Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunak, berriro ere hauze gure lurra podcast irratzaio honetan ekologiaz eta ekologismoz aritzen gara Josu Larrina eta biok. Josu, gaur zein da solas egiteko gaia?
Bueno, ba, gaia burgerrak, hamburguesak dira, alako titulo ipini diot, ez da burgez nahiak burgerraian. Askotan hitz egin dugu hemen okelari buruz eta ganaderitza eta beren zaintzari buruz, ganaderitza industrialaz eta ganaderitza tradizionalaz, ezta? Industriala zeharo toksikoa eta kutsakorra da, fosilista, aldaketa klimatiko eragiten du, abereei tratu txarrak eragiten dizkie, derrigor nolabait horrela da ganaderitza industrialaren funtzionamendua, ezta? Eta gero, pues bueno, dago ganaderitza tradizionala, azkenean suposatzen duena nolabait abereen zaintza duin bat, aberei bizitza duina, naiz eta kautiberioan izan ematen diena, eta gero pues eriotz ere azkarra eta nolabait duina, ezta? Egin genuen ere podcast bat Jocelyn Porcher idazle frantziarra guzti horri buruz egiten zuena, ba txuletari buruz ere egin genuen beste saio bat orain ez asko, eta gaur beste buelta bat emango diogu orain nolabait txiroen txuleta omen den burgerrarekin, ez da? López Adán Beltza, pensalari euskaldunak aspaldian beratzen ez artikulu batean Beieroen garaian esaten zuen batxuleta zela garai hoietan, ez da, langileen gutizia, ez da, hori bai, oso noizean behin txuleta bat jatea bazen ba hori, ba nola aiteko kapritxoa edo nola aiteko omenaldi bat egiten zioten langileek zerari. Ni goratzen naiz ureita bueno zera haragiaren industrian lan egiten zuen, baina aparte bazituen behi batzuk, eta Zorrozako ferialera joaten zanean behi bat saltzen, pues hori zen oberena, ez da, behia saldu alik eta lasterren, gero bestela errapea azten ari zen, azten zen galerak eukitzen, eta ja ezin zenain ondo saldu esnerako behia, baina hori ba goizeko hamarrak hamaiketarako saltzen bazuten, ba segituan ba la txuleta izeneko taberna mitikora joaten ziren Zorrotzan, eta txuleta ba ja hori zen nolabait negozioenaren zera saria, ezta? Gaur edo zein egunean jaten da txuleta edo txuletoia, orain nolabait hitz degradatu bat sortu dela horren inguruan, eta bueno, hori ba txuleta banalizatu bada eta ohikoa bilakatu bada, ba hamburguesa, burgerra, pues orain dela gutxi arte bazen ere janari zatar bat, eta nola bai merkea eta kutrea, ez da? McDonald's edo alako zera tabernetan jaten zena, eta nola bai, ba hori, ba elikagai, bueno, askotan esaten da ere, elikagai likadurarekin dauden problemen artean, orain dela ja urte asko, orain dela pare bat hamarkada, mendebaldean eta problema gehiago dago, nolabait gain elikaduraz edo gain pisuaz, eta esaten da askotan, ba bueno, problema horiek direla in zuzen ere janari ez egokiak jateagatik, ez da, tartean, ba hori, ba prozesatuak eta tartean hamburguesan, ez da. Zentzu horretan, ja, pasan mendiko 80 hamarkadan, Richer izeneko soziologo iparamerikar batek, bueno, arrakaste eduki zuen bere liburu batekin gizartearen McDonaldizazioa deitu zen, horregatik lehen egin diot propaganda multinazional horri, berak esaten zuen nolabait McDonaldizazio hori zen gizartean orokorrean ematen ari zen prozesu bat, eta bera lortzen zuen ba banalizazioarekin, baina bebai uniformazioarekin eta estandarizazioarekin, ezta, esaten zuen bizitzaren eta produkzioaren eta ekonomiaren arlo guztietan gero eta gehiago jotzen zela ba hori, gauzak era estandar batean egiteko, lanak ere egiteko era repetitibo eta estandarizatu batean. Orain dela gutxi, honetarako podcast hau egiteko irakurtzen egon naizen zea batean, etortzen ziren burger ezera sukaldari baten aipamen batzuk irakurri dituen, eta berak esaten zuen frantziarra zen, eta esaten zuen gurea ez da janaria prestatu edo sukaldu, gurea da ensamblaje bat, hartzen ditugu osagaiak eta ensamblatu egiten dugu eta burgerra egiten dugu, ezta? Orduan, bueno, ba hori, ba gizartearen banalizazioa eta gizartearen estandarizazioa Richardek jotzen zuen hain zuzen ere hamburgesarekin, ezta?
Bueno, bai, bueno, aipatzen duzun moduan argi dago gure elikatzeko moduetan, ez? Aldaketa kulturalak, aldaketa, bueno, aldaketa ekonomikoak be bai, eta ekologikoak sortu direla, ez? Bai, niko horatzen dut lehenengo McDonald's perestroikaren garaian, Gorbatxofen garaian, lehenengo McDonald's Moskuko plaza gorrian zabaldu zenean, eta hor iarak ez ziren, ba, hamburger bat, hamburgesa bat jateko, nolabait, horrek iradokitzen zuen, hori markatzen zuen, ba, bueno, ba, kapitalismoan bizitzeko posibilitate bat, kapitalisten moduan, bueno, ekialdetik begiratuta, ba, bueno, amerikano moduan, aberatzen moduan, ba, bizitzeko aukera bat. Ameriketan, ba, hamburgerari deitzen diote junk food, hau da, xatarra, edo zarama, zera, elikadura, ez? Baina, bueno, zabaldu da, homogeneizatu da, etorri da, nik, bueno, guk gazte, eskertearrek gure garaian gorrotatzen genituen olako lekuak eta olako, eta bueno, beti izan dugu olako beto moduko bat, ez? Niko gorazen dut behin sartu nintzela olako McDonald's batet, eta nirezako izan zen pekatu bat, ez? Bremen, bueno, esan nahi dutena da, azkenian, bai, azkar eta modu, bueno, ez dakit, ez nagoain seguru modu merkean, baina elikatzeko modu badala, zabaldu dana, baina nire ustez hor daukagu aldaketa kultural homogenizatzaile bat, nolabait, sortzen dituela eskema estandarizatu batzuk, baina jende askorentzako problematikoa dana, batez ere zuk esan duzun bezala, osasunarentzako.
Gogoratu behar da gainera, Jose Bové, nekazari frantziarrak, bilakatu zela globalizazioaren kontrako borrokaren ikurra edo alterglobalizazioaren ikurra, hain zuzen ere saiatu zelako McDonald's bat desmontatzen, eta garai horretan ere iparraldeko nekazariek sortu zuten, hain zuzen ere Baionan zabaldu behar zelako lehenengo aldiz zera bat McDonald's bat edo alako zeo zer, sortu zuten bokata alternatibo bat, Big Beñat deitu zena, gero Muguruza kanta batekin zuen horrekin, ez da. Baina gaur egun, ja, beste pauso batek eman du guzti horrek, eta beste pauso bat eman du, parkatu, eta gaur pre-McDonaldizazioz baino, burgerren eta beste produktu batzuen premiumizazioaz hitz egiten da, ez da? Burger premium edo eta burger gourmet eta burgerra nolabait egin du, adibidez, beste likagai batekin, likagai deitzea ere da, foarekin gertatu dena, ez da? Alde batetik saltzen da elitezko janari baten moduan, baina gero banalizatu egiten da eta leku guztietan zabaltzen da, ezta? Eta hori gertatzen ari da azken urteotan, eta gure kaleetan eta gure aldezarretan eta ikustea baino ez daukagu, sortu da hori burger premium edo burger gourmeten inguruko sekulako, bueno, moda bat, eta orduan orain burgez nahiak, ezta? Ezin badute txuleta bat jan astebururo, baina bai astebururo jan daiteke burger premium edo zera edo gourmet bat jatera, eta nolabait bueno, hori ba asteburuko nolabait rituala bilakatu da leku askotan, ez da? Gure beste beinat batek, gure loba batek beste egunean esan zuen moduan, eta gainera orain burger batek balio du orain dela gutxi arte eguneroko menua balio zuena, ezta? Dato batzuk topatu ditut, bueno, hortik sortu da nolabait ideia hau egiteko, Le Monde Diplomatik zera aldizkariko artikulu batean, eta bera, datua Frantziari buruz dira, ezta? Baina esaten dute bertan, Frantzian gaur egun jatetzen 175%ak burgerra eskaintzen duela bere kartetan edo bere eskaintzan, ezta? Eta hori ere badela hamburgesak salmentaren margen netoa 120%koa dela, janari tradizionalaren margen netoa erdia denean, ezta? Osea, oso margen neto handia dauka, oso negozio handia da, eta orduan hori bultzatzen da, ezta? Eta horrek noski ondorioak ditu ere ganaderitzan eta harakintzan, eta hori norabide okerrenean eramaten ditu ere ganaderitza eta harakintza, ezta? Gero eta kalitate eskasagoko okela edo haragia behar da burger hoiek egiteko, eta orduan beste ebaketa batzuk edo beste despiece batzuk mespresatu egiten dira, ezta? Hemengo ganaderitza tradizionalean ere, bueno, lehen esne behiak zituen ganadero batek bazekien behia horren bizitza zikloa bukatzean koipestu edo engrasatu egin behar zela, esaten zuten, nolabait hori eman behar zitzaion hilabete batzuetan elikadura bat, hori koipea purtso bat eukitzeko, baina gero saldu ziteken behi hori okelarako, txuleta edar batzuk ateratzen zirela kortik, baina beste okela mota asko sortzen ziren, ezta? Eta gero bazeuden beste behi batzu ja oso zarrak eta erremediorik ez deitzen ez eukatenak, eta horiek deitzen ziren behi txorizeroak, txorizoak egiteko erabiltzen zirelako, ez da? Gaur egun behi hamburgeseroak deitu beharko lirateke, azkenean hori da kontua, okel asko behar dela koipe santarrarekin nahazteko eta hamburgesak egiteko, eta orduan hori gero eta behi eskaz gehiago beharko dira alako haragi eskazarekin produktu gourmet bat egiteko, eta horrek ekarriko du hori ganaderitza industrialaren beste bultzada bat, eta beste motatako ganaderitza eta harakintzaren ere kaltea, ezta? Eta galera. Eta bueno, pues hori da panorama dana pikadorara, ezta? Eta bueno, hor dago, ez dakit, hausnarketa bat alde batetik gizartean gero eta suposatzen da ezagutza gehiago daukagula, Jungfunz edo janari santarrari buruz, eta gero eta informazio gehiago daukagu ere, alako ganaditza industrialak eragiten dituen kalteekin, eta ez da gutxienekoa ere aldaketa klimatikoaren asuntuan daukan eragina, eta bar, eta beste alde batetik, alako moda toksikoak zabaltzen dira.
Bai, burura etorri zait Europatik, Ipar Europatik, Alemaniatik eta Ipar Europatik ekologistek zabaldu zuten mezuak, eta zan, dieta aldatu jan ezazu aberatz bat, ez? Hori, aberatzak, dirudunak edo burgesak Euskal Herrian aberatzak deitzen dira, ez? Hori da, zabaldu dana, nolabait, nik uste dut bide oso interesgarria, euskal ekologismoan bizimodu aberaz, bizimodu imperial horren kontrako kanpainak, eta nik uste dut elikagai mota honetan, junk food edo hamburguesa premium eta kontu horrekin kritika egitea ondo legoke. Eta Josu, ze kantak garri duzu, lehen aipatuzu Big Beñat hori, guruza kantatze zuena, baina uste dut beste kanta bat ekarri diguzula.
Bai, beste bat ekarri dut, beste alde batetik hori, podcast batzuk egin dugun ez horri buruz ja, ez nago ziur zeintzuk erabili ditugun, bada hori desmizen diska bat mitiz murder, zendena, bai, ezakit hori ja erabili genuen, eta bueno, justo goratu naz, orain uste dut urte hurren borobil baldela, eta berriro berarreitaratu da Manonegraren azken diska, Casa Babilon, hor ja praktikante taldea deseginda zegoenean, eta egin zuten euren disko bikainena, eta hor Kolombiatik eta ibili, hor tren batean ibili, eta gero, eta ez dakit igual hor hortik ikusitako zeozen gatik, baina Manutxauk egin zuen ingelesez kanta bat Hamburger Fields deitzen dena, non esaten du, bueno, ez dakit letra interpretatzea ote dagoekigun, baina nik uste dut apurtzo bat zerikusi ere daukala gaia kontu honekin, Hamburger Fields, Manonegra.
Now here comes daddy,
now here comes daddy,
and here goes mommy,
and here goes mommy,
the baby's pretty,
the baby's pretty,
his name is Johnny,
his name is Johnny,
now here comes daddy,
Hamburger Fields, Hamburger Fields, 60 years in Hamburger Fields, Hamburger Fields, Hamburger Fields, 60 years in Hamburger Fields, Hamburger Fields, Hamburger Fields, 60 years in the Hamburger Fields.
A child is born,
a child is born.
Let's celebrate,
let's celebrate.
Well, it's a date,
it's a date.
Let's hit popcorn,
let's hit popcorn.
This shag on the list. In the Hamburger Fields, yeah, it's gonna live.
In the Hamburger Fields,
in the end of fate, you'll be educated.
In the Hamburger Fields,
in the Hamburger Fields,
here
we go now. Over the Soda River, from the Gazelle Sea. I've been chilly
dreams,
under the air conditioned sky. Fly, fly, my baby, fly. No matter if your daddy cries. Fly, fly, my baby, fly. Over the Hamburger Fields, go out and see. A child is born,
a child is born.
Let's celebrate,
let's celebrate.
Well, it's a day,
it's a day.
Let's eat popcorn,
let's eat popcorn.
In the end of fate,
in the end of fate.
If you're educated,
if you're educated.
In the end of fate,
in the end of fate.
He's gonna live, he's gonna live. In the Hamburger Fields, in the Hamburger Fields, in the Hamburger Fields, in the Hamburger Fields. A child is born,
a child is born.
Hey, 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 hey